14 și 26 de minute, Iulia Verbancu ne aduce o ediție specială a știrilor Europa FM.
Bine v-am găsit. Curtea Constituțională a admis sesizarea guvernului în conflictul dintre președinție și executiv. Reamintim, este cel privind revocarea Laurei Codruța Kövesi și procurorul general al DNA. Moise Guran este acum alături de noi, da. Și Cristian Citre
de la Curtea
Constituțională cu amănuntele. Cristi?
Vă salut. Da, iată o decizie fără precedent din partea Curții Constituționale. În acest moment, singurele informații pe care le avem sunt acelea că a fost admis conflictul. Cu alte cuvinte, judecătorii constituționali au dat dreptate guvernului drepte ministrului justiției, care îl acuza pe președintele Klaus Iohannis că nu dorește să o demită pe Laura Codruța Kövesi și șefa DNA, așa cum a solicitat. Și mai spunea ministrul justiției că președintele nu trebuie să aibă drept de veto în privința numirii și revocării procurorilor șefi. Iată că judecătorii curții au dat astăzi dreptate. Trebuie să așteptăm însă, în primul rând, câteva explicații sumare care vor veni astăzi din partea Curții Constituționale într-un comunicat de presă și apoi explicațiile pe larg care vor fi făcute în motivarea deciziei. Să vedem ce înseamnă și care sunt exact consecințele deciziei de astăzi, dacă într-adevăr președintele va trebui acum să o demite pe Laura Codruța Kövesi sau ne vom găsi într-o situație similară cu decizia din 2007 sau 2008, dacă nu mă înșel, atunci când un conflict similar a fost între Călin Popescu Tăriceanu și Traian Băsescu, șeful guvernului respectiv, președintele României de la acea vreme, pe numirea miniștrilor în guvern. Și atunci curtea a spus că președintele României poate refuza, dar doar o singură dată, numirea unui ministru propus de șeful guvernului.
Foarte interesantă observația ta, Cristi. Haideți să explicăm puțin pentru toată lumea, să facem o scurtă recapitulare. Așadar, ministrul justiției a propus revocarea procurorului șef al DNA. Președintele României, cel care potrivit actualei legislații încă aflată în vigoare, este cel care face și numirea și revocarea, a refuzat, după care guvernul României a deschis un conflict de natură constituțională între puterile statului, respectiv între guvern și președinție, cerând curții constituționale să constate că cealaltă putere, adică președintele, și-a încălcat atribuțiile constituționale. La vremea respectivă, adică în fața Curții Constituționale, consilierul prezidențial a argumentat că nu există astfel de prevederi în Constituție și că pe cale de consecință nu Curtea Constituțională ar trebui să spună dacă președintele poate sau nu lua o astfel de decizie. Iată că, până la urmă, Curtea Constituțională a decis că este competentă, chiar dacă aparent în lege scrie cu totul și cu totul altceva. Adică acolo suntem în momentul de față. Dar observația ta, Cristi, este foarte bună, pentru că, dincolo de minuta pe care o va elibera în orele următoare, probabil, nu știu dacă va veni atât de repede, Curtea Constituțională va trebui să-și motiveze și decizia. Observația ta, ziceam că este valoroasă în contextul în care, în decizie, s-ar putea ca, la fel ca în situația la care ai făcut pomenire, curtea pur și simplu să spună nu există în Constituție o astfel de prevedere, așa că inventăm noi una, așa cum a fost atunci cazul și s-a spus președintele poate refuza o singură dată. Era vorba de numirea unui ministru sau de revocarea unui ministru, de numirea unui ministru.
Exact, exact. Și n-au fost nici declarații astăzi la Curtea Constituțională, doar la ieșire s-a spus doar atât. A fost admis conflictul. Evident, așteptăm cu toții acest comunicat de presă, unde să sperăm că va veni în primul rând și că vom obține câteva detalii suplimentare în acest caz.
Trebuie să mai precizăm că în cursul zilei de astăzi, la Bookfest, președintele Klaus Iohannis a declarat faptul că, indiferent care va fi decizia Curții Constituționale, va aștepta motivarea acesteia înainte de a lua o decizie. Avem declarația asta, Sorin?
O avem și o putem asculta acum, Sorin.
Hai să o ascultăm.
Deciziile CCR nu discută, sunt suverane, ele trebuie să aplică.
Cred că era
am
doamna
ascultat-o
Dăncilă.
Pe doamna Dăncilă, care și ea vorbea despre același lucru tot astăzi dimineață. Președintele Klaus Iohannis.
Voi aștepta decizia, voi aștepta motivația, voi citi și voi acționa în consecință.
practic, da, exact ce ai spus. În lipsa motivației
trebuie să,
sunt puține lucruri de discutat.
Trebuie să explicăm puțin toată această situație. În primul rând, decizia Curții Constituționale pune o presiune foarte mare asupra președintelui, pentru că dacă președintele refuză să ducă la îndeplinire această decizie a Curții Constituționale, la rândul său, președintele Klaus Iohannis ar putea fi suspendat din funcție. Adică acolo duc aceste lucruri. Pe de altă parte, știm faptul că doamna Codruța Chiove și șefa DNA are o popularitate foarte mare și este posibil ca președintele Iohannis să piardă foarte mult dintre, mulți dintre susținătorii săi dacă se conformează acestei decizii. Aceasta este dezbaterea, de fapt, în momentul de față.
Ce știm în momentul ăsta este ce a anunțat Curtea. Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă sesizarea președintelui Klaus Iohannis referitoare la modificarea legii 304/2004. Iată, a mai venit o veste de la Curtea Constituțională.
Așa, cred că e vorba de statutul magistraților.
Exact. Așa. Privind organizarea judiciară. Asta este un al doilea anunț făcut de președintele Valer Dorneanu, președintele CCR.
Ok. Are legătură și nu are legătură cu această decizie.
Nu are legătură,
decizie,
dar este de ultim moment, așa că am notat-o și pe aceasta.
Suntem în legătură cu domnul Cristian Tudor Popescu. Bună ziua, domnule Popescu.
Bună ziua, domnule Guran.
Cum ați primit vestea asta? Vă așteptați la această decizie?
Da.
Vă așteptați la această decizie?
Da, sigur.
Chiar dacă... Da? Spuneți.
Mă așteptam din punct de vedere politic, al manevrelor politice, nu din punct de vedere logic.
Legea din e destul de clară în momentul de față.
Poftim?
Legea aflată în vigoare acum e destul de clară în ceea ce privește faptul că președintele este cel care are ultima decizie.
Da, dar atunci când este vorba de o majoritate politică, așa cum există în Curtea Constituțională în acest moment, se poate încălca orice. Și, în primul rând, logica. Deci, este o hotărâre prin care este diminuată, începând din acest moment, sunt diminuate puterea și autoritatea în imagine ale președintelui. Iată că el a fost învins în acest moment, așa vede opinia publică, de către PSD ALDE, adică Tudorel Toader, guvern plus Curtea Constituțională, și doi, și asta este cel mai important, indiferent de persoana care va fi numită în locul doamnei Chioveși, dacă domnul Iohannis va da curs acestei, imediat acum, acestei solicitări, și dacă nu va da. Pentru că dacă nu dă curs, imediat se află într-o situație defensivă, într-o situație în care pierde din punctul de vedere al imaginii, pentru că este hotărârea Curții Constituționale. Politică sau nu, se trebuie respectată. Deci, lucrul cel mai important este că se schimbă atmosfera, se schimbă aerul în justiția din România. Odată cu achitările în serie, pe care le știm din ultima vreme, ale unor persoane politice importante, odată cu această sentință, această hotărâre a Curții Constituționale, justiția se reorientează, așa cum s-a întâmplat în 2004, acum se întâmplă în sens invers, adică este bine, în general nu le va da ordin nimeni în acest sens magistraților, asta se întâmplă, sunt și ei oameni, bine este să nu te atingi de persoane cu spate politic. Așa cum erau lucrurile acum,
dincolo de acest mesaj,
16 ani.
Dincolo de acest mesaj, haideți să o luăm puțin pe firul evenimentelor, domnule Popescu. În primul rând, vă așteptați ca președintele să dea curs categoric acestei decizii a CCR?
Păi, n-are cum. Este, nu știu în ce măsuri ea este executorie. Aici nu
vom afla asta abia atunci când vom avea detaliile nu numai din minuta CCR. Ai ceva, Iulia, despre asta?
Nu, da? În acest moment, nu.
Ok, încă o așteptăm, dar atunci când va exista o motivare a CCR, vom afla mai exact ce și cum. Dar ea este obligatorie și dacă încalcă o decizie a Curții Constituționale, președintele se pune în situația de a încălca Constituția, de fapt, și da, mai departe chiar de a putea fi suspendat, așa cum, da, așa cum știu.
Nu, după părerea mea, nu poate face așa ceva. Uhum. Indiferent cât de logică și de corectă este această hotărâre, președintele, dacă ea este executorie, repet, nu cunosc termenii formulării, atunci trebuie să se supună.
Este obligatorie. Ok, deci nu vă așteptați sub nicio formă ca președintele, probabil cunoscând și faptul că ar mai putea pierde din popularitate, v-ați gândit la asta? Adică poate face și un astfel de calcul de oportunitate politică.
Nu, nu-l văd intrând într-un conflict de suspendare, de pildă, pe un asemenea motiv, pentru că argumentul celorlalți este imparabil. E o hotărâre a Curții Constituționale.
Chiar dacă și în condițiile în care scrie negru pe alb în lege, ba chiar și în legea de funcționare a Curții Constituționale, scrie că aceasta nu poate adăuga la lege?
Nu, dar... Ce să faci? Să dai în judecată Curtea Constituțională? Se
nu
poate
există.
Și asta.
Nu se poate. Din păcate nu există o astfel de procedură.
Ba da, se poate.
În contenciosul poate. Administrativ.
Există și un precedent.
Da.
Poftim?
În contenciosul administrativ, dar acolo era pe o hotărâre, nu pe o decizie. Nu.
Mă rog.
Da.
Oricum nu cred că va merge în această direcție domnul președinte. Cred că se va supune acestei hotărâri. Și repet, lucrul cel mai... Nu este aici o problemă legată de doamna Căveși sau de cine va veni în locul dânsei. Este vorba de faptul că lupta anticorupție, așa cum a fost ea în ultimii, să-i spunem, 7 ani,
da,
încetează.
E moartă și îngropată.
În acest moment. Poftim?
E moartă și îngropată. Asta ați evitat să spuneți.
Am spus că așa cum a fost, încetează. Va mai fi ceva, dar în niciun caz de aceeași amploare și de aceeași îndrăzneală, pentru că v-am spus, se schimbă atmosfera și justiția se va reorienta de la sine.
Vă mulțumim, domnule Popescu, să ne permite să vă mai sunăm pe parcursul acestei zile în funcție de evoluția evenimentelor. Sentimentul meu este că vom mai avea evenimente, așteptăm poate și o reacție de la Cotroceni, cine știe. Suntem acum în legătură directă cu judecătorul Cristi Dănileț, fost membru al CSM și un om care ne poate explica toate aceste lucruri. Bună ziua, domnule judecător!
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
Vă așteptați la o astfel de decizie a Curții Constituționale?
Nu, personal nu, vă spun drept, mă surprinde. Sunt unul dintre judecătorii care susțin independența procurorilor și întotdeauna am crezut că o reformă adevărată a justiției privește în egală măsură și judecătorii și procurorii.
Așa.
Ori prin decizia de astăzi a CCR-ului constat că, de fapt, procurorii sunt smulși spre puterea executivă. Pentru că ministrul justiției devine cea mai puternică persoană din sistem. Persoana care poate pune procuror șef și persoana care poate revoca procuror șef.
Adică ne spuneți, procurorii sunt practic de astăzi în subordinea ministrului justiției prin această decizie a Curții Constituționale.
Dacă în motivarea curții nu se prevede și altceva, pentru că am în minte și o altă posibilitate, atunci, într-adevăr, procurorii putem considera că sunt subordonați ministrului justiției și eu cred că este un pas înapoi uriaș. Ne ducem înainte de reforma din anul 2004.
Bun, dar asta nu încalcă Constituția României?
Nu, e surprinzător, nu încalcă Constituția României, pentru că avem un articol acolo, un articol problematic, și anume procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministrului Justiției. În cursul anilor, această sintagmă sub autoritatea Ministrului Justiției a fost interpretată în fel și chip. Cel puțin până în anul 2004, Ministrul Justiției era cel care controla, managerea toată activitatea procurorilor și cariera lor. Colegii mai tineri poate și aduc aminte, până în 1997 în România, ministrul justiției putea chiar dea ordin procurorilor să înceapă urmărirea penală împotriva oricărei persoane din România. Încetul cu încetul s-au redus puterile Ministrului Justiției.
De fapt, n-au fost deloc încetul cu încetul. A fost reforma din 2004, înainte de a intra în Uniunea Europeană. A fost o condiție ca să putem intra în Uniunea Europeană.
A fost o condiție pentru intrarea în Uniunea Europeană, independența totală a justiției. Cel însemna independența magistraților, judecători și procurori. Ori de asta s-a creat și Consiliul Superior al Magistraturii ca o instituție mixtă de judecători și procurori care să gestioneze cariera în egală măsură a magistraților. Ori astăzi asistăm la o situație oarecum surprinzătoare, cel puțin pentru mine, în sensul că curtea vine și spune nu, Ministrul Justiției are rolul principal nu doar în numire, și asta a spus într-o decizie anterioară, ci și în revocarea procurorului general, șefului DNA și șefului DICOT. Până la urmă, regula care o fac ei astăzi, care au făcut-o astăzi, se va aplica pentru toate funcțiile de conducere.
Fără ca asta să fie un mod de a adăuga la lege, având în vedere faptul că legea aflată încă în vigoare, în ea scrie destul de clar faptul că președintele este cel care numește procurorii șef și revocă.
Da, președintele numește, dar acel numește trebuie cumva interpretat. Curtea probabil va spune în motivarea care va apărea dacă președintele într-adevăr este doar un semnatar al propunerii venite de la ministru sau are capacitatea de a decide. Pentru că, vă spuneam, până vine această motivare nu putem face decât o speculație, iar eu mai întrebăt o posibilitate. Aș spera ca în această motivare să scrie de fapt altceva, și anume că procurorul șef, chiar dacă este revocat de către ministru, sau mă rog, propunerea vine de revocare din partea ministrului, totuși președintele statului poate refuza motivat propunerea sa. Deci poate refuza,
adică să admită
motivat
conflictul, dar în același timp să dea posibilitatea președintelui să refuze motivat, ceea ce ar da o posibilitate ministrului justiției să atace decizia președintelui în contencios. Cred că acolo vă duceți.
Nu cred că mai poate fi atacată o decizie a președintelui la un astfel de nivel, dar cel puțin o a doua propunere, dacă ar veni din partea ministrului justiției, ea ar trebui motivată și să fie de data aceasta obligatorie pentru președintele statului. Pentru că, vedeți, doar la numire, Curtea Constituțională a spus că ministrul propune și președintele poate revoca odată. La revocare nu a existat până astăzi o astfel de decizie. Și mă gândesc că în baza principiului simetrie, în decizia de astăzi, Curtea Constituțională se prevedea de cam același lucru.
Păi n-ați zis dumneavoastră că nu se aplică principiul simetriei în dreptul public?
Din păcate nu. Din păcate nu.
Din păcate nu se aplică.
Din păcate nu se aplică, da.
Care vor fi consecințele? Vor fi consecințe în primul rând ale acestei decizii? Mă refer la relația cu Uniunea Europeană, MCV, lucruri de felul acesta.
Sub aspect birocratic, ca să spun așa, decizia odată apărută în monitor oficial, dacă într-adevăr motivarea se referă la obligativitatea președintelui statului de a da curs propunerii venite la ministru, deci imediat președintele statului va trebui să o aplice. Spunea domnul Tudor Popescu mai devreme dacă este executor sau nu. Da, este executor, este obligatorie și președintele statului va trebui să o aplice chiar pentru procedura aflată în derulare în momentul de față.
Și dacă nu aplică, deschide, ce se întâmplă?
Nu, imposibil, pentru că președintele va putea fi suspendat din funcție pentru că încalcă Constituția. El nu are drept de opțiune, este obligat. Și imediat,
da,
însă, ce vreau să mai subliniez este că se deschide cumva o cutie a Pandorei. Ministrul Justiției va putea de acum încolo să revoce toți procurorii șefi la nivel înalt. Vorbesc de pachetul general DNA și DICOT, ceea ce este bulversant.
Iată, vă mulțumim foarte mult pentru aceste precizări, domnule judecător. Haideți să vorbim cu cine mai vorbim, cu Dan Barna de la USR. Bună ziua, domnule Barna.
Bună ziua.
Cum ați primit decizia Curții Constituționale?
Aștept motivarea cu frigurare, cu îngrijorare, nu știu cum să spun, pentru că această decizie, de fapt, în opinia mea, tocmai transformă președintele României într-un notar care validează, să spunem, validează decizii politice ale Ministrului Justiției, să spunem. Ceea ce este o decizie cel puțin surprinzătoare, ca să fiu elegant. Pare Curtea Constituțională tocmai a intrat în jocul politic, din punctul meu de vedere, și lucrul acesta e o lovitură puternică luptei pentru protecția justiției, care se desfășoară în momentul de față, pentru destructurarea justiției.
Stați așa, că sunt două observații pe care dumneavoastră le faceți, care, Curtea Constituțională, nu știu dacă a intrat acum, tocmai acum, în jocul politic, e posibil să fie intrat mai mare de
plus,
mult.
Dacă ne uităm.
Iar președintele României tot pierde din atribuții, nu este prima atribuție pe care o pierde și n-a avut reacție până acum. Adică, până la urmă, cine e de vină pentru această situație, în opinia noastră?
pe decizia de astăzi, nici nu avea când să aibă reacție, decizie totuși de câteva minute, cel puțin a apărut în spațiu public, decizia Curții Constituționale referitor la acest conflict. Eu aștept să văd motivarea, pentru că sunt curios care sunt argumentele pentru care președintele este, adică o atribuție pe care Constituția o dă explicit președintelui.
Legea, de fapt, nu Constituția.
Este practic eliminată, da, este practic eliminată prin această decizie a Curții și asta e cel puțin surprinzător, ca să nu zic mai mult. Deci aștept motivare, pentru că sunt foarte curios care au fost argumentele, care au fost punctele de vedere care au avut câștig de cauză în argumentarea Curții. Dar este o lovitură puternică dată luptei anticorupție aici, e fără niciun dubiu. De aici, practic, în momentul în care procurorii generali devin strict vulnerabili la decizie politică intempestivă de la un moment sau altul, e greu să mai vorbim de justiție independentă în România.
Vă mulțumesc pentru această intervenție, domnule Barna.
Învârtindu-ne în jurul acestei motivări pe care o așteaptă toată lumea, președintele Comisiei Juridice, deputatul PSD Eugen Nicolici, a declarat mai devreme că admiterea unui conflict instituțional unui conflict de natură constituțională nu înseamnă automat că șeful statului va fi obligat să o revoce pe doamna Kövesi, ci că pașii concreți de urmat vor fi menționați explicit în motivarea deciziei.
Dacă a zis domnul Nicolici, o fi participat și la redactarea deciziei respective. Într-adevăr, asta a comunicat Curtea Constituțională, că va comunica ce pași sunt de urmat. Ceea ce, încă o dată, Iulia, îți spun, și toți magistrații știu asta, în legea Curții Constituționale scrie negru pe alb că ei nu au voie să modifice legi. Atribuția lor este să spună dacă o lege este constituțională sau nu este constituțională și, în cazul nostru, dacă există sau nu un conflict de natură constituțională. S-au pronunțat că există un conflict de natură constituțională, mai departe să spună și cum ar trebui aplicată o lege în condițiile în care în lege scrie că președintele este cel care numește, iar curtea decide că, de fapt, ministrul justiției este. Mi se pare mie că albul devine negru, iar curtea o să ne spună cum e posibil acest lucru.
Haideți să ne aducem aminte și care fuseseră pledoariile în așteptarea acestei decizii. Pe 10 mai, ministrul justiției încerca să explice de ce președintele n-ar trebui să aibă acest drept de a refuza revocarea șefei DNA. Și spunea Tudorel Toader că el, doar el are autoritatea asupra procurorilor și instrumente de evaluare.
Vă solicităm să pronunțați o decizie prin care să constatați existența unui conflict juridic de natură constituțională între ministrul justiției, respectiv guvernul României pe de o parte și președintele României pe de altă parte, să soluționați conflictul juridic de natură constituțională statuând conduita de urmat pe viitor pentru evitarea unor blocaje, conflicte similare, în sensul că președintele României are obligația să emită decretul de revocare din funcție a procurorului șef DNA și vă mulțumesc.
Dacă îmi dai voie să fac o scurtă observație, prin legea 303, sau mai bine zis, modificarea adusă legii 303, aia în Parlament, în care se spune în mod explicit că președintele nu mai are nicio atribuție în acest sens și pe care s-a pronunțat deja Curtea Constituțională, acolo Curtea Constituțională spune în felul următor. Observând faptul că în Constituție nu scrie nimic despre o astfel de atribuție a președintelui, dacă Parlamentul așa legiferează, atenție, e important asta, dacă Parlamentul așa legiferează și dorește să-i dea președintelui un rol pur și simplu ceremonial, nu zice decorativ, ceremonial așa, adică, domnule, hai, a decis ministrul justiției, el fiind personajul forte, de asta se face vorbire, atunci asta este. Dar, atenție, acea modificare încă nu a intrat în vigoare, iar însăși Curtea Constituțională pune această condiție. Dacă așa a vrut Parlamentul, ori în cazul nostru, pe legea în vigoare, Parlamentul a scris altceva, pur și simplu. Da, cred că ar trebui să facem o recapitulare. Ceea ce știm până în momentul de față, mai dăm ceva?
Ceea ce știm până în momentul de față, rămăsesem suspendați, așa, spuneam punctul de vedere al domnului Toader, nu spuneam și punctul de vedere al președinției, prin vocea Siminei Tănăsescu.
Hai să o dăm, da, că a fost genială atunci intervenția doamnei Tănăsescu, mie așa mi s-a părut.
Nu există raport juridic, nu s-a întâmplat nimic între șeful statului și guvern cu privire la acțiunea în discuție. Nu e vorba de conflict. Niciuna din autoritățile implicate nu și-a depășit competențele sau nu s-a abținut de la a face ceea ce le era repartizat să facă prin legea aplicabilă.
Așadar, doamna Simina Tănăsescu susținea că nu poate să fie vorba despre un conflict între guvern și președinție, pentru că numirea și revocarea procurorilor e prevăzută în lege, nu în Constituție, și prin urmare ministrul justiției ar fi trebuit să se adreseze instanței de contencios, da, și nu curții constituționale.
Da, numai că...
N-a avut câștig de cauză. Iată, CCR-ul astăzi a hotărât că există un conflict. Rămâne de văzut ce fel de conflict, cum este el.
Păi, numai, cam asta e. Adică
cum este el motivat? Ce conflict este? Este instituțional?
Ceea ce contează de acum încolo, două lucruri mai contează de aici încolo. Ce spune CCR-ul că ar trebui să se întâmple mai departe? Adică, așa cum spunea domnul Dănilez, ne putem aștepta la o motivare de tipul domnule, poate președintele poate refuza odată motivat, ceea ce ar prelungi, atenție, tot acest conflict. Și se mai poate întâmpla ceva. Acum suntem, și toată lumea cred că va trebui să recunoască acest lucru, suntem în situația subordonării procurorilor, deocamdată a procurorilor, direct ministrului justiției. Suntem în situația în care de astăzi justiția nu se mai poate vorbi de independența ei în România. Și atunci urmează să vedem, e un război pierdut, așa cum spunea domnul Cristian Tudor Popescu, președintele trebuie să accepte pur și simplu acest lucru sau nu. Dacă nu-l acceptă, ce poate să facă mai departe, care însemna să încalce Constituția odată ce ar încălca o decizie a Curții Constituționale? Pare că războiul a fost pierdut.
Am o întrebare din public, cum ar veni, nicio legătură. Ies de lângă judecători și de lângă avocați și pun și eu următoarea întrebare. Atâta vreme cât o decizie este motivată de un aviz consultativ al multor organe din domeniu, nu? Această cerere de revocare fusese respinsă.
Da.
Dar de toată tagma judecătorească.
Da.
Rolul acela consultativ nu este și el decorativ?
Ba da și nu. Teoretic... Vezi, aici e o problemă în Constituția noastră, sau așa cum a fost transpusă Constituția, de fapt, în legi. Consiliul Superior al Magistraturii, căci la el te referi tu, care a dat un aviz negativ și foarte rapid, este garantul independenței justiției în România. Dar...
aviz negativ, dacă mi-aduc bine aminte, în care doar domnul Tudorel Toader a votat
așa
pentru.
Este, da.
Toți ceilalți au pronunțat împotriva, așa deci este. Mai clar de atât nu se poate.
Avizele sale nu sunt conforme. Sunt obligatorii, dar consultative. Adică ești obligat să-l ceri, dar nu ești obligat să-l și respecti. Deci asta e
nici
o contradicție.
Nici în astfel de situații?
E o situație în care... E o altă
extreme
situație.
Flagrante?
Iulia, e o altă situație în care Constituția noastră democratică e o formă fără fond. Mai sunt și altele. Independența justiției, mi se pare, tocmai a devenit, iarăși, la rândul ei, o formă... Știi, independența justiției e scrisă în Constituție la articolul ăla care ne interzice să trecem la monarhie. La articolul în care sunt prevăzute lucrurile ce nu pot fi revizuite în Constituție. Deci, iată, cum independența justiției nu poate fi revizuită în Constituție, dar în același timp, cel puțin independența procurorilor nu mai există.
Rămâne de văzut. Așteptăm motivarea. Haide să recapitulăm. CCR a hotărât astăzi că există un conflict de interese între președinție și guvern în privința cererii de revocare a procurorului general al Direcției Naționale Anticorupție, doamna Laura Codruța Căveși. Așteptăm motivarea ca să aflăm în ce constă acest conflict constituțional, sau, mă rog, care sunt pașii pentru rezolvarea acestui conflict constituțional. Și simt eu nevoia să reamintesc că tot astăzi Curtea Constituțională, discuție separată, a respins ca inadmisibilă și sesizarea președintelui Klaus Iohannis referitoare la prima dintre legile justiției pe care o trimisese la Curtea Constituțională și pentru care ruga judecătorii constituționaliști să aștepte și Comisia de la Veneția.
Iată
să
că
se
nu
pronunțe.
Mai e nevoie. Adică modificarea respectivă așteaptă degeaba Comisia de la Veneția, procurorii au fost subordonați. Uite, l-avem pe jurnalistul Liviu Avram. Bună ziua, Liviu.
Bună ziua.
Te așteptai la decizia asta?
Sincer, rațional nu. Pentru că Curtea a explicat de 14 ani, tot explică ce înseamnă conflicte juridice de natură constituțională și dacă era consecventă cu ea însăși, ar fi trebuit să respingă ca inadmisibilă. Uh-huh. Faptul că a acceptat-o înseamnă că schimbă jurisprudența.
S-a schimbat Constituția, de fapt.
Păi nu, din 2003, pe noua Constituție s-a...
Da. Înțeleg ce spui. Astăzi s-a schimbat Constituția. Dacă
nu știu ce s-a schimbat astăzi. S-a schimbat, în orice caz, s-a schimbat jurisprudența. Ceea ce mie mi se pare un lucru extrem de grav, pentru că deciziile curții sunt obligatorii, inclusiv pentru judecătorii curții. Uh-huh. Ori dacă deciziile de până acum stabileau foarte clar ce înseamnă un asemenea conflict și astăzi judecătorii și-au încălcat propriile decizii precedente,
da,
avem o problemă, pentru că nu știm în care decizii să mai credem.
Păi nu, că s-a schimbat Constituția. Interpretările Curții Constituționale fac parte din Constituție, de fapt. Au putere de normă constituțională. De-aia zic, astăzi s-a schimbat Constituția.
Păi da, și cine de până acum aveau putere constituțională? Și ele, aparent, cel puțin din ce am înțeles până acum, că n-am văzut niciun fel de motivare, ele se bat cap în cap. Până acum, Curtea spunea că sunt conflicte de natură constituțională doar când cineva face prea mult sau prea puțin din ceea ce prevede Constituția.
Da.
Și nici de cum dacă face prea mult sau prea puțin din ceea ce prevede legea.
Liviu, tu încerci să spui că n-aveau voie să dea o astfel de decizie pentru că ei înșiși încalcă Constituția, având în vedere faptul că deciziile anterioare prevedeau altceva.
Exact, și încalcă propria jurisprudență, adică încalcă Constituția așa cum au interpretat-o ei vreme de 14 ani.
Bun, ce facem mai departe în această situație?
Nu știu, așteptăm comunicatul de astăzi să vedem cum anume crede Curtea că se poate soluționa acest conflict, pentru că Curtea nu doar constată conflictul, ci și soluționează, adică spune care este conduita de urmat pe viitor.
Uh-huh.
Și să așteptăm mai ales motivarea integrală. Să vedem cum Dumnezeu de-a ajuns să se contrazică în asemenea hal. După care nu știu ce mai poate fi făcut, singurul lucru pe care îl văd, dar e foarte dificil și foarte complicat, o reformă profundă a Curții Constituționale.
O reformă a Curții Constituționale.
Mie mi-este clar că această instituție a devenit captivă unui grup de interese prin ceea ce face de o bună perioadă de timp.
O reformă a Curții Constituționale, la ce anume trebuie?
Care să împiedice
politizarea Curții.
Intrarea în Curtea Constituțională a unor politruci așa cum avem acum.
Asta înseamnă modificarea Constituției, Liviu.
Nu neapărat, pentru că prin lege poți să prevezi, să păstrezi condițiile din Constituție, care sunt destul de vagi, și în lege să pui restricții pentru politicieni să mai prinde sinecuri la Curtea Constituțională.
Legea e făcută de Parlament.
E punctul tău de vedere, eu cred că...
Spun că e foarte dificil o reformă a Curții acum cu acest Parlament.
Da.
Dar cred că dacă un partid politic își propune propună în programul politic un așa ceva, cred că s-ar putea bucura de succes la alegători. Pentru că noi, în primul rând, suntem interesați să avem o Curte Constituțională echidistantă politic, neutră politic.
Da.
Să avem acolo oameni competenți, nu oameni cu carnet de partid.
Mulțumim, Liviu, pentru intervenția ta, era să zic, pentru interdicția ta. Interdicția, mă rog, a venit din altă parte. Este de urmărit ce se va întâmpla în continuare și eu vreau să văd care va fi reacția societății, de fapt. Oficial, de astăzi, războiul pentru independența justiției a fost pierdut.